បញ្ញាទី4របបរើសអើងពូជសាសន៍នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានចាប់អនុវត្តឡើងនៅឆ្នាំ1948នៅក្នុងសភាអាហ្វ្រិកនោះមានមេធាវីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ឈ្មោះអាន់ថុនឡេមប៊ីប៊ីបានបំផុសគំនិតថាទឹកដីអាហ្វ្រិកតាមពិតទៅគឺជារបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅទេមិនមែនជារបស់ជនជាតិស្បែកសឡើយហើយគាត់បានកោះហៅជនជាតិស្បែកខ្មៅពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធមកសាមគ្គីដណ្ដើមយកទឹកដីវិញការបំបះបំបោនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាច្រើនមានភាពក្លាហានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួននៅមានមាឌតូចនៅឡើយលោកម៉ាន់ដេឡាលោកស៊ីសូលូនិងលោកឡេមប៊ីប៊ីបានទៅរកប្រធានគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកដើម្បីសូមឲ្យគាត់បង្កើតសមាគមយុវជនមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់របស់អង់គ្លេសបើទោះជាមានការជំទាស់ពីដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកសមាគមយុវជននោះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1944ជាអកុសល4ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1948គណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកជាតិបានជាប់ឆ្នោតនឹងឡើងកាន់អំណាចលោកដានីញ៉ែលម៉ាឡានដែលជាប្រធានគណៈបកនេះកាលពីកំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានសន្យាថានឹងបង្កើតច្បាប់ដែលបែងចែកប្រជាជនស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅឲ្យដាច់ដោយឡែកដោយឡែកដែលគេស្គាល់ថាប្រព័ន្ធឬរបបអាផាតេតដូច្នេះគ្រាន់តែគាត់បានជាប់ឆ្នោតភ្លាមគាត់ក៏បានអនុវត្តច្បាប់នេះផ្លេតតែម្ដងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺដកហូតសិទ្ធិជាច្រើនពីជនជាតិស្បែកខ្មៅច្បាប់ដំបូងគេនោះគឺបញ្ជាឲ្យជនជាតិស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅរស់នៅតំបន់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជនជាតិស្បែកខ្មៅក៏បានធ្វើពេកាដោយនាំគ្នាមិនទៅធ្វើការនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1950ការធ្វើពហិការពិតជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកកើនឡើងចំនួនអ្នកគាំទ្ររហូតដល់100,000នាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ